Assalomu alaykum. Bugun butun dunyo ayollari erkaklar bilan tengligini namoyish qilishda haddan ortiq harakat qilishayotgani hech kimga sir emas. Dunyo shaytonning boshqaruvida turli jirkanchlik gunohlarga to'lib boryapti. Shu jumladan ayollar ham azaldan belgilangan o'rinlarini qoldirib, erkaklik o'rniga da'vo qilishyapti. Biroq masihiy ayol bunday bo'lmasligi kerak. Xo'sh, u qanday bo'lsin? Matto 5-bob 8-oyatda shunday yozilgan. Poktil bo'lganlar baxtlidir, chunki ular Xudoni ko'radilar. Ayol Xudo talab etganidek pok bo'lishi kerak. Bundan tashqari Xavoriy Pavlusning shogirdi Titusga yozgan maktubida u ayollarning qanday bo'lishi Xudoga ma'qul ekanini aytib o'tadi. Xudoning kalomi qoralanmasligi uchun ular o'z erlari va bolalarini sevadigan, ro'zg'orga jon kuyar, vazmin, iffatli, xushfil erlariga bo'ysunadigan bo'lsinlar. Demak, Xudojoy ayol ro'zg'origa jon kuyar bo'lishi kerak. Masihdagi keksa ayollar esa yosh ayollarga uy ro'zg'or tutishda o'rnak bo'lishlari lozim. Zamon ilgarilab borgan sari uy tutish san'ati yo'qolib boryapti. Kalomda uy ayolning diqqat e'tiborida bo'lish kerakligi haqida yozilgan. Ayol kishi uchun oila va xonadon mehmondo'stlik ko'rsatadigan, xizmat qiladigan va hamma harakatlarining markazi bo'lishi kerak. Kim ham o'zini qulay his qiladigan xonadonda bo'lgisi kelmaydi. Ko'pchilik Xavoriy Pavlusni ayolni uyga qamab olib o'tiradigan erkaklar toifasidan bo'lgan deyishadi. Ammo tasavvur qiling, agar ayol oilasida Xudoga xizmat qilsa, uning va yaqinlarining, boringki, xizmati ta'sir etadigan boshqalarning hayoti qanday bo'lgan bo'lar edi? Hatto o'zining ham hayoti o'zgargan bo'lardi. Xudojoy ona sifatida farzandlariga beradigan ta'sirini o'ylab ko'ring. Yuragida Xudoning tinchligi va sevgisi bor ayolning bolalariga va eriga beradigan daldasi, ruhiy ozuqasi va tinchligi haqida o'ylang. Xudovand ayolning ta'lim olishini yoki ijodkor bo'lishiga qarshi emas. Aksincha, u ayolni juda ham bilimga chanqoq, ijodkor qilib yaratgan. Biroq shu bilan birga Xudovand ayol o'ziga berilgan birinchi vazifani unutib qo'yishini istamaydi. Xudojoy ayolning keyingi ajoyib xislati xushfe'llik. Muqaddas kalomda yozilgan sifatlarga ega bo'lishni istaydigan ayol xushfe'l bo'lishi kerak. Bu sifat muqaddas ruhning samaralaridan biri hamdir. Xushfe'llik bu ayol yuragining holati. U boshqa birovning sizga bergan javobga bog'liq emas. Bu sifat shunchaki yaxshi bo'lish emas. Bu ayolning yuragining holatidir. Bu dunyoda qo'pol va xudbin odamlarning javobiga qarata xushfe'l bo'lish qiyin. Ammo keksa yoshdagi ayollar yosh ayollarga bu borada ham o'rnak ko'rsatishlari kerak. Ayolning Xudo tomonidan berilgan vazifasi bu eriga bo'ysunishdir. Muqaddas kalomda yozilgan bo'ysunish bu ikki teng huquqli odamlarning orasidagi birining ixtiyoriy va mamnuniyat bilan bajaradigan harakatidir. Xudovandning bu buyrug'i hech ham ayolning oiladagi va inson sifatidagi qadrini pasaytirmaydi. Xudoning istagiga ko'ra oiladagi munosabat Masihning jamoati bilan munosabatiga o'xshash bo'lishi kerak. Jamoat qanday qilib xursandchilik bilan ixtiyoriy ravishda Masihga bo'lgan sevgisi sabab bo'ysunadigan bo'lsa, ayol ham eriga bo'lgan sevgisi, hurmati va Xudoning irodasiga ko'ra o'z vazifasini sidqidildan bajarishi uchun eriga bo'ysunish kerak. Eriga bo'ysunish bilan ayol himoya ostida bo'ladi. Bu borada yana ham keksa yoshdagi ayollar yoshlarga o'rnak ko'rsatishi va vaqti kelganida ularga maslahatlar berib, yo'l-yo'riq ko'rsatishi kerak. Chunki shunday qilish bilan yosh ayol ham, keksa ayol ham Xudoning irodasini bajarayotgan bo'ladi.